Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V noci ze 13. na 14. dubna 1950, přesně před 64 lety, ozbrojení příslušníci státní bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti, tedy SNB, a lidových milic vtrhli do československých klášterů. Mniši o půlnoci obvykle spí, aby za svítání vstali na první modlitby. Takže lidové vojsko řeholníky vytáhlo z postelí. Soudruzi je naložili na nákladáky a odvezli do koncentračních táborů, určených pro mnichy. Dnes se v odborné literatuře pojmenovávají jako internační či soustředovací kláštery. Tato bolševická akce K měla údajně zlikvidovat protistátní špionážní centra. Soudruzi se však obávali mnohem prostší záležitosti než páterů a jeptišek, údajných ozbrojených špionů chystající protistátní křesťanské ozbrojené spiknutí nebo dokonce převrat. Snad by se dalo říci, že se soudruhům podařilo z řeholníků, jeptišek a kněžích v naší společnosti se sklonem k ateismu až překvapivě hladce vyrobit nepřátele lidu, zbohatlíky ve službách Vatikánu. Ukázat davu nepřítele je jistě podstatný a ničím nenahraditelný způsob upevnění totalitní moci. Nicméně tady v tomto případě šlo bezesporu ještě o jinou záležitost. V klášterech na farnostech mezi řeholníky a kněžími působili převážně vzdělaní, úctyhodní intelektuálové s nemalým vlivem, hlavně na věřící veřejnost. V dnešních příbězích vám představíme takové tři z komunistické perspektivy vlasti zrádce. Tři katolické duchovní, kteří onu dubnovou noc dobře pamatují.
Víte třeba, jak nás přišli pozatýkat o půlnoci, tak nás tam shromáždili, že jo, do jídelny a teď hlásili, že kdo by teda chtěl vystoupit z řádu, že musí se sebrat a jít domů. Nikdo neprojevil tohle to přání, že jo.
Byl to normální život v té mizerii. S kněžíma, kteří byli věrní, se počítalo, že budou pronásledováni. To se počítalo.
V dnešních příbězích budeme vyprávět osudy katolických kněží Jana Svátka Hroznaty, Ludvíka Ambrustera a Františka Kohlička. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Ludvík Ambruster se narodil v roce 1928 v Praze, kde prožil své dětství a mládí. Rodina z otcovy strany pocházela z Rakouska a ačkoliv se doma mluvilo česky a profesor Ambruster se cítil vždy být Čechem, zůstal mu po otci rakouské občanství, kterého jako jezuitského novice v osudové dubnové chvíli zachránilo. Jak bude později řečeno, o svém rakouském občanství profesor Ambruster zprvu ani nevěděl.
Rakušan byl můj dědeček, otcův otec, který ještě za starého Rakouska, když to byla jedna země, tak se dostal do Čech z železnicí a byl traťmistrem v Orlických horách, v Jablonem nad Orlicí. Tam se narodil můj otec. Děda se tam oženil s Češkou. Tam v těch Orlických horách, tam to byla česká část naší země, že jo, tam to šlo až na hranice, se mluvilo česky. No a tak děda ten se naučil od babičky trochu česky a mluvil jako babička, kterou já jsem myslela. No ale moc jsme, už se na toho rakouského dědu ani moc nepamatuju. Otec tam potom vystudoval reálku v Kostelci nad Orlicí a za první světové války musel narukovat. Tak byl potom v Sarajevu, byl zraněn, že jo, a po válce se pak vrátil a oženil se s Pražačkou a s mojí maminkou. No a tak my jsme žili v Praze. Maminka se do smrti nenaučila německy, u nás se mluvilo jenom česky.
Ludvík Ambruster vyrůstal v milující, spořádané rodině, která sice sem tam chodila do kostela, ale měla vztah k církvi, jak protýká, chladný a lhostejný. Věřící lidé by řekli, že vanutí Ducha Svatého je nevyzpytatelné a kněžské povolání, touha k zasvěcenému životu, se objevuje v místech, kde by to psychologové a sociologové čekali nejméně. Tedy aspoň v tomto případě.
Já jsem hlubší vztah k církvi prožíval teprve jako středoškolák. Jsem se seznámil s jedním starickým jezuitou, který byl tady za okupace, superiorem, páter František Kubíček, jezuita. U něj jsem našel něco jako porozumění a mě to tak zaujalo, že se mě někdo chce věnovat. A vyrostlo ve mně potom i takové to, jak se říká, řeholní povolání, že jsem si myslel, že by to nebylo jaksi marné třeba ten život spojit s tím, s těmi jezuity.
Svou hlubší konverzi prožil profesor Ambruster až na reálném gymnáziu, kam nastoupil někdy na začátku druhé světové války. Tou se dozvěděl, že má po otci jiné občanství, rakouské, což bylo za války podstatné. Měl jaksi podle nacistů spřízněnou krev s nadlidskou germánskou rasou, takže se podle toho musel chovat, respektive jeho otec, který tím pádem dostává povolávací rozkaz do Wehrmachtu.
Tak by u nás poprask, co budeme dělat. On totiž, ten rakouský děda, byl takovej Rakušan, jak jsou v těch starých kalendářích takový, víte. On se by se býval v roce 1918, musel hlásit a podle toho svého bydliště by dostal československou příslušnost, jo, když se to dělilo. Ale on říkal, já na úřad. Nikam nešel, nic neudělal, zůstal tím, co byl Rakušanem a my všichni po něm.
Mladičký Ludvík nikdy neřešil, jaké je národnosti, kým skutečně je. Do nepříjemné situace se dostal a pro mladého člověka do jisté míry nepochopitelné okamžiky prožil až v ředitelně gymnázia.
To jsem vždycky 1. září, když začal školní rok, byl volaný do ředitelny, že jo. Armbrustře, nejste vy Němec? Já jsem říkal, prosím, ne. Poněvadž, kdybych německé dítě studovalo na české škole, to bych byl potrestán, říkal ředitel. Armbrustře, co jste? Tak jsem říkal, prosím, já nejsem nic. A tak bylo to takové velmi prekérné.
Je válka, na frontě bojují za novou Evropu nejlepší synové německého národa a přinášejí krvavé oběti i jiné národy. A tak v těžkém boji není schovivosti proti těm, kdož by napomáhali nepřáteli. Znáte, že Němci dovedou držet slovo, ale dovedou i přísně trestat. Ten, kdo by nečinně přihlížel a vyčkával, byl by v takovém případě označován vámi za pomáče neštěstí a za nepřítele vašich rodin, vašich dětí a vašeho majetku.
Wir haben nicht deshalb die Heimat verlassen, um die Hände in den Schoß zu legen und untätig zu warten, bis eine Änderung eingetreten ist. Ihnen, den Menschen in der Heimat, wollen wir zurufen, wir kommen wieder und zwar nicht mehr los.
Kritické to začalo být, když byl ten atentát na Heydricha v Praze a pak začaly ty razy a oni lidi se museli legitimovat na ulici, třeba nastoupili do tramvaje dva nějaký ty, já nevím, SSáci nebo kdo, z každého konce jeden, že a ty všichni se museli vykázat. Kdo se nemohl vykázat, tak ho se brali a měl teda tu šanci, že za pár dní se objeví na tom, na té první stránce. Jako ten vždycky byl důvod, proč byl zastřelen, schvaloval atentát. No a tak tenkrát otec se už bál jít do kanceláře, aby ho někde po cestě nechytli, tak se šel vypravit takhle na policejní ředitelství se podívat zvenku, co se dalo dělat. No a tam nám vypravoval, že tam na chodníku stáli lidi v procesí a to byli všichni, co neměli žádný průkaz. Tak se tam taky postavil a když na něj přišla řada, tak potom dostal pro každého z nás takový kus papíru s fotografií. Na tom bylo, že policejní prezident pražský potvrzuje, že ten, co je na té fotografii, je ten a ten. A platnost 3 měsíce. A to jsme museli každé 3 měsíce obnovovat až do konce války. No a tím jsme jaksi přežívali.
Vypráví Ludvík Ambruster o svém dětství a dospívání za války.
Posloucháte příběhy 20. století.
Představme nyní druhého dnešního vypravěče. František Kohlíček vyrůstal v Buštěhradu nedaleko Kladna. Jeho otec pracoval v místních železárnách a nějak vášnivým katolíkem také nebyl. Za to jeho maminka pravidelně chodila do kostela a na bohoslužby brala své děti. František od dětství ministroval, pravidelně se modlil, četl Bibli a chodil na náboženství.
Působením matky jsem třeba jako chlapec ministroval leta, až teprve když pak přišel tam jeden pan farář, který mi řekl, jestli bych chtěl být knězem, tak jsem řekl, že ano. No a tak pak jsem se právě dostal, jako jsem se dostal na to církevní gymnázium, že...
Vzpomíná na své dětství 92letý František Kohlíček, kterému bylo po válce jasné, že dříve nebo později ho čeká konflikt s novou totalitní ideologií, s komunismem.
To, jak to vypadá v Rusku, že tak to už se celkem vědělo, jak to je, obavy tady byly. No. Tak já v tom 46. roce jsem se stal vicerektorem semináři, taky krátce předtím byl jmenován rektor toho semináře, byl jmenován arcibiskupem pražským, že tehdy byli taky 3 kandidáti. Vatikán předložil vládě 3 kandidáty, které on dá a z toho si vláda mohla vybrat. No a to byl tehdy Jarolímek, opat Strahovský, pater Urban Františkán a Beran, rektor. No. Protože Beran byl v koncentráku, že v Dachau, tak tam byl taky řada komunistů přirozeně v tom Dachau, no tak ti pak volili Berana radši, že, protože ty byli ve vládě, takže řada několik těch ministrů byli taky v Dachau, takže měli takové přátelství, tak si mysleli, ten bude náš, jo, na ten Beran. No a pak se zklamali přirozeně.
Kardinál Josef Beran, 3. arcibiskup pražský a primas český v letech 1946 až 1969. Čelil v životě tolika bolestivým situacím, nesmírně těžkým chvílím, ať už v nacistickém nebo komunistickém koncentračním táboře, v internaci. Mnohokrát se projevil jako neústupný, bezkompromisní kněz, kterému v prvé řadě šlo o svobodu. S komunisty se dostal hned po svém jmenování do konfliktu. Odmítal, aby se katolická církev zestátnila. Osamostatnila se na Vatikánu. Když byl bolševiky dočasně propuštěn z internace v roce 1963, neuvědomil si, že je to jen trik. Povolili mu vjet do zahraničí, do Vatikánu, na setkání s papežem, který mu měl slavnostně předat kardinálský klobouk. Zpátky domů už ale nemohl. Komunisté mu nedovolili přejet hranice. Zanedlouho poté zemřel, přesně 17. května 1969, na rakovinu plic v papežské koleji v Římě, kde bydlel. Jak moc se ho soudruzi obávali, dokládá fakt, že nepovolili smuteční obřad, ani jeho tělo nebylo možné převést přes hranice. Katolický kněz a bývalý rektor semináře František Kohlíček nebyl na pochybách, že patří mezi ty, které čeká po vysvěcení obtížný a nepohodlný život. Tento kněz, stejně jako kardinál Beran, neměl o českých komunistech žádné iluze.
Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo a mění.
Šli dva, šli věčným jarem.
Začali už v 48. roce a 49. to byla spousta zavírání kněží už a no všech těch, kteří považovali za nepřátele. Rušili církevní školy, omezovali tisk, že no, pak zřídili církevní tajemníky, kteří na nás měli dohlížet, že to všechno bez církevních tajemníků se nemohlo vůbec nic dělat, že byly ty pastýřské listy, kterými se protestovalo a ty musely být tajně natištěné a rozdávané potají, protože to zakazovali zase kněze, to se taky zřejmě se všechno dověděli hned, ty policejní anebo komunistické ty činovníky, tak nás chodili pak jako varovat, aby jsme že to nečetli, že je to trestné a podobně, ačkoliv na to žádný zákon nebyli, že...
Popisuje katolický kněz František Kohlíček, který byl vyburcován k tomu, aby se něco proti nepořádkům, nespravedlnostem, nesvobodě za komunistického režimu, co si v církvi činilo. Stejné mladické burcování pociťoval v jezuitském řádu Ludvík Ambruster. A nebyl v tom sám. Před noviciáty řádu mladými kluky, jak říká tento kněz, se rozprostřela příležitost prokázat odvahu, statečnost, houževnatost a především prokázat svůj pevný postoj ve víře, tedy touze následovat Krista v jeho oběti. Stejně jako to prokazovali jezuité v době války, v koncentračních táborech a v zahraničních armádách. To všechno se mladým řeholníkům honilo hlavou.
Potom v roce 45 se začali vracet jezuiti jednak z ciziny, jednak z koncentračních táborů, pokud přežili, z těch německých. Takže jednoho dne se to objevil v americké uniformě páter Boček. Tak jsme hned jako meliánská družina středoškoláků jsme ho pozvali, aby nám něco vyprávěl. Že jsme se tak míjeli jenom na dvoře, tak to on říkal, držte prach v suchu, hoši. Oni byli, ti věděli, že teda tímhletím to jaksi nekončí, že tady bude ten boj mezi západní Evropou a tím Sovětským svazem, se to tak smrákalo. Držte prach v suchu, hoši, říkal.
Posloucháte příběhy 20. století.
Třetím dnešním vypravěčem bude v době natáčení 90-letý Jan Svatek Hroznata. Pochází z jižních Čech. Měl 3 sourozence. On sám byl druhý v pořadí. Jeho starší bratr, který už nežije, se stal také knězem a později ho komunisté také odsoudili na 26 let kriminálu. Jejich otec zemřel, když byli všichni 3 bratři malí. Vychovávala je matka. Oba starší bratři, tedy i Jan, odešli z domova v teenagerovském věku. Přešli z obecné školy do pražských řádových juvenátů. Starší bratr Václav odešel na pražskou Loretu do kláštera Kapucínů. Mladší Jan na pražský Strahov. Do bývalé královské kanonie premonstrátů. Není to přece jenom trochu brzo. Mohlo jim být tak 14-15 let a rozhodli se pro klášter. Jana Svátka Hroznaty jsme se tedy zeptali, jestli někdy nepochyboval o svém rozhodnutí, o svém kněžství.
Vůbec ne. Já jsem chtěl být kněžem a byl. Já jsem neměl jiný ideál. Když jsem viděl ty kaplany, no nikdo z těch mužů v srdci se jim nemohl přirovnat. To byli lidi ušlechtilí, víte, charakterní. Ve škole to uměli proti učitelům. Neměli nás rakoskou, ale vychovávali.
Říká sebejistě Jan Svátek, který, když prošel řeholním svěcením, přijal, jak se to dělává, i nové jméno. Vybral si premonstrátského svědce Hroznatu. Podstatný vliv na mladíky, jezuitu Ambrustera, kněze Kohlíčka a Hroznatu, měli samozřejmě rodiče, ale vedle nich duchovní, řeholníci, kaplani a kněží. Studium, řeholní pravidla a vůbec celý duchovní svět, který tito lidé prožívali, jak by se řeklo, v náručí své církve v řeholním nebo kněžském rouchu, prý uvnitř společenství, ve kterém žili, a také v nich rozvinul něco silného, až vojenského. Prý by se to dalo přirovnat k vojenským povinnostem. Jít na frontu a být připraven bojovat třeba i za cenu svého života. Co přesně to způsobilo? Zajímavě na to odpovídá Páter Kohlíček, který obhajuje něco, čemu by většina z nás asi příliš neholdovala.
Přísný řád, takže když je přílišná volnost, tak myslím, že to moc neprospívá. No? Že člověk potřebuje skutečně určitou kázeň, sebekázeň i prostě, aby to dovedl, když přijde třeba do těžší situace, aby prostě nebyl z toho třeba znechucený nebo podobně.
Tak to byl Páter Kohlíček. Jezuita Ambruster si pamatuje, že si komunisté naivně mysleli, že kázeň, vůli, odpor je u řeholníků vlastně jednoduché zlomit. Nabídnou jim právě to, co jim muselo světskou logikou zákonitě chybět, ženskou.
Oni se snažili potom mezi námi najít nějaké udavače. Že jo? Zvláště si sedali na ty řeholní bratry, kteří neměli ta studia a tak. No ale ti byli taky jaksi tenkrát opravdu neprůstřelní a tak nám to potom vypravovali. Tak oni mě říkali, že to můžu mít lepší a že pro mě najdou nějakou ženskou, se kterou se budu moct scházet a tohle. A jen abych potom jim vypravoval, co se mezi námi říká, víš, a to, co se připravuje. No jo, tak to se jim nedařilo, no.
Chvála tobě, Otče věčný, chvála ti, ten jazyk věčný, že jsi nás tvořil své podobě, abychom soužili tobě.
Na internetovém archivu Paměť národa najdete natočené vzpomínky i mnoha dalších kněží. A zvláštní pozornost bych doporučil věnovat dnes jistě můžeme říci legendárnímu páteru Otto Mádrovi, kterého komunisté považovali za zvláště nebezpečného. Chtěli ho popravit, nakonec dostal v 50. letech do životí. Říká, že v mládí jde o to rozhodnout se následovat něčí vzor, přihlásit se k němu.
Už jako žák obecné školy jsem zažíval právě pronásledování v Mexiku. A to znamenalo rozhodnout se pro ty pronásledované, nikoliv pro následující bezvěrce, to jistě, nebo kdo tam byl angažován. Současně s tím se ovšem vynořila potřeba postoje. S kým držet? S těmi, kteří pronásledují? No to rozhodně ne. Nýbrž s bratry katolické víry, kteří tam byli, o kterých se postupně vědělo, že jsou i zatýkáni a třeba i zabíjeni. A to bylo tedy nikoli deprimující, nýbrž povzbuzující výzva. Je čestné bojovat a třeba i položit život za Boží pravdu.
Vzpomíná za komunistů na doživotí odsouzený katolický kněz Otto Mádr. Jehož příběh jsme už v našem dokumentárním cyklu vyprávěli. Vraťme se tedy k jeho osudu velmi krátce. Mádr přežil mučení komunistických vyšetřovatelů. 15 let seděl v těch nejtěžších kriminálech. V Leopoldově a na Mírově. Otto Mádra komunisté postavili do čela jedné poměrně početné skupiny souzených. Skoro pravidlem bylo, že hlavní ve skupině dostane trest smrti. S tím katolický kněz Otto Mádr počítal.
Já jsem měl štěstí, že jsem během života narazil na možnosti školit se v duchovním životě odborně, protože to je taky součást teologie. To ve mně bylo a myslím, že ve většině z nás. Víte, staré heslo křesťanské Římě znělo Quotidie morior. Umírám kdykoliv.
Tak Tak tady vidíte, s jakými v uvozovkách fanatiky museli komunisté soupeřit. Samozřejmě ne každý kněz byl odhodlán stejně jako Mádr, Ambruster, Kohlíček nebo Hroznata. Když STBáci, lidové milice, SNBáci vtrhli do klášterů, mniši se nebránili, neprali se, ale spořádaně nastoupili do připravených nákladňáků. Jejich klášterem se stalo vězení, kde ovšem nacházeli, a to nikoli ve výjimečných případech, stejnou útulnost jako v řeholních celách kontemplativních řádů. Snad jen, že rušili bachaři při modlitbách a zakazovali jim sloužit mše. V kriminálech, kam se mnozí z internovaných řeholníků a kněží dostali, měli, jak se shodují, dosti duchovní práce. Ve vězení potkávali mnohdy tápající politické spoluvězně. Řada z nich byla na dně. Pokoušeli se o sebevraždy kvůli rodinám. Jejich manželky jim psali soudružské s Bohem, že prý nehodlají dál čekat na vlasti zrádce. Udělejme nyní krátkou odbočku k příběhu jednoho letce RAF, Jaroslava Šišpery, který dostal 11 let za to, že se pokusil z komunistického Československa utéct zpátky do Anglie. Na Mírově se potkal s dalšími spolubojovníky, letci z války.
Bylo nás tam asi 99, co jsme byli vyhozeni od aerolinii. No a tehdy já jsem se rozhodl, že pojedu zpátky do Anglie. Jsme měli pasy všechno, no zjistili jsme, že nás prostě nepustí, tak jsme chtěli nějak se dostat přes hranice. Do tohoto se namontoval nějaký podvraťák, který to prostě všechno zhodil. Šeda, schoř, nedělka, holoda, jejich manželky a já. Všechny nás zavřeli a odsoudili. Schoř, to byl kapitán, ten, to byli všichni západňáci. Schoř, ten dostal 16 let, Šeda, ten dostal 14 let, Holoda dostal 13 let, já jsem dostal 11 let a Nedělka dostal 7 let. Manželky byly všechny zavřený, Šedova dostala rok, Holodova dostala rok, Schořova dostala půl druhého roku, moje dostala rok, no a já jsem si odseděl 6 roků a 3 měsíce. Seděl jsem Horní Slavkov, Jáchymov, Pankrác, Bory a Leopoldov.
Vypráví Jaroslav Šišpera, který řadu let prožil na Mírově. Aniž bychom se ho dotazovali, zmínil se o kněžích, které tam letci RAF potkali a blízce se spřátelili, jako by váleční veteráni nalezli své spolubojovníky.
Napřed jsme byli s farářama a tady s těma vyššíma kněžmi. Pak nás zas oddělili od nich, prostě je separovali kvůli tomu, že nás kazijou. Že je špatná převýchova s nima, poněvadž oni ten, jaksi ten jejich život a to lepší to snášeli než my, že jo, poněvadž neměli rodiny, neměli nikoho, takže byli skutečně úplní hrdinové tam na to, s něma nenadělali vůbec nic.
To, že jste se nepostavil do pozoru, když vešel důstojník. Pozor!
Jste nižší důstojník než já. Mluvit s váma budu, až si přečtu obvinění a bude tady můj advokát.
Každý slovo, který si řekl, že bude moc bolet. Je ti to jasný? Vojine!
Vojina ze mě může udělat soud. A ne cár papíru s nečitelným podpisem.
Posloucháte příběhy 20. století.
Katoličtí kněží a řeholníci uvězněni za komunistického režimu si byli vědomi, že mají oproti ostatním vězňům, otcům a manželům tuto velkou a jistě podstatnou psychologickou výhodu. vězení považovali za místo, kde je jich třeba.
My máme celibát, čili nemáme rodinu, že jo? Takže to pro nás to bylo o hodně lehčí, než to bylo pro lidi, kteří měli rodinu doma, třeba že manželku a podobně, ti tam strádali, že ti vězňové, kteří měli takhle rodiny, no tak to ti duševně trpěli mnohem víc než my, tajně tam sloužili takým mše svaté, že to neviděli, tak když tohle tak zjistili, tak udělali oddělení zvlášť pro kněze, aby se nestýkali s těmi civily. No. Taky jsme viděli, proč trpíme, že no, takže víra člověku dává taky sílu a útěchu, aby to člověk snadněji překonával všechny i ten hlad, že to hrubé zacházení nebo ty korekce, nebo které byly, to bylo pro nás to bylo mnohem, mnohem snadnější.
Kohlíček byl obviněn z velezrady a té se dopustil tím, že na semináři učil jednoho bohoslovce, jmenoval se Holub, a ten plánoval, že nelegálně uteče přes hranice. Po svém knězi Františkovi údajně chtěl, aby mu dal na cestu doporučení, aby se prý mohl na západě něčím prokázat. Estébáci z bohoslovců učinili protistátní skupinu a v čele stál právě Kohlíček.
Bylo asi 10 nás bylo, no a tak všechno to pozavírali a taky zjistili, že jsem zprostředkovával dopisy nějakému zavřenému knězi, no, že jsem četl pastýřské listy, že, no, a tomu přidali, že jsem měl špatný vliv na bohoslovce, že, a takže pak byl soud, to v Ostravě to bylo, ale to bylo v 50. roce, no, tohleto.
František Kohlíček dostal u soudu 18 let. Hlavní výhodou katolíků, jak říká Ludvík Ambruster, bylo, že komunismus se svými doktrínami vědeckého ateismu od začátku stál v rozporu s vírou. Věrní katoličtí kněží tedy nestáli před nějakým složitým rozhodováním. Věděli, že jestli budou spolupracovat s komunisty, dopouští se zrady své víry a církve.
V nás jaksi rostla takový nadšení, že budeme třeba pronásledovaní a budeme vydávat svědectví a bude nás to něco stát. To nám spíš dělalo jaksi radost. Víte, strach jsme neměli. A co bylo zajímavé, že páter Zgarbík, který strávil rok, myslím, ve vězení německým, nacistickým a na Pankráci, kde ho taky hodně byli, ten nám do toho vjel, když jsme jako my novicové nějak se dověděl, že tak blouzníme, tak dám řekl, podívejte se, tyhle ty řeči nechci slyšet, vy nemáte ponětí, co to je být ve vězení, to je něco úplně jiného, než si představujete, tak konec s těmi řeči. Tak to byla taková studená sprcha. Ve vyučování, že to jsem ještě byl potom v Septimně v Oktávě po válce, tak zavedli vyučování filozofie, totiž marxismu, leninismu. My jsme zase to dělali jako sport, víte, že jsme dělali obstrukce, tože obstrukce, že jsme se hlásili, že jo, při tom vyučování ke slovu, a to jsme samozřejmě, nás jsme se snažili nějak si to rozmyslet a ty komunistické ten ateismus vyvracet, tak jsme znepříjemňovali život těm profesorům.
Po ukončení noviciátu začala Ludvík Ambruster spolu s dalšími studovat filozofii v Děčíně. A právě tam se 13. dubna 1950 během už zmiňované akce K hromadně zatýkalo. Soudruzi odvedli všechny přítomné a děčínské filozofické učiliště spolu s dalšími jezuitskými domy definitivně uzavřeli a později úředně zrušili.
Když nás zatýkali, tak já jsem se oháněl s tou svou státní příslušností a oni chtěli vidět ten můj pas, tak jsem jim ten pas ukázal, oni mi ho sebrali a tím to skončilo. Za nějakých ten pár týdnů nám dovolili každému poslat korespondenční lístek domů, jako že se nám dobře daří. No a naši rodiče potom šli s tím korespondenčním lístkem na to rakouské zastupitelství. Tenkrát ještě nebylo vyslanectví v Praze. To všechno teprve začínalo. No ale ty se nějak obrátili zasnaty na ministerstvo zahraničí a na ministerstvo vnitra. Jednoho dne se tam objevil, byli dva tajný, že jo, Anbruster, spakovat za půl hodiny se odjíždí.
Ludvík Anbruster měl být jako cizí státní příslušník, Rakušan, vyhoštěn. Vyvedli ho z vězení a rovnou na hranice. Ludvíkovi se podařilo přemluvit estébáka, který ho vyprovázel, aby se mohl rozloučit s rodinou, která zůstávala v Čechách. Když jeho maminka otevřela dveře, vpustila dovnitř jen svého syna a rychle před estébákem zabouchla dveře. Zatímco estébák kopal a pěstí bušil do dveří, stačili si s maminkou říci pár důležitých slov. Že míří do Říma a vyjedná na nejvyšších představitelích církve takzvaný dispens. Jeho zprávu, vzkaz, pak měla jeho maminka předat formou motáku do věznice, aby se o tom dozvěděli všichni věznění duchovní. O co vlastně šlo? Skutečně se totiž tak stalo. Jednalo se o určité zvláštní povolení pro české jezuity a týkali se hlavně přijímání tajných noviců do řádu a úlev při řádové formaci. Prostě některé předepsané obřady nebylo možné provádět v kriminálech.
Ty vídeňští jezuiti nevěděli, že o co jsem zač. Jestli jsem autentický, nebo jestli jsem nějaký provokatér. Tak oni mi řekli, abych si napřed pěkně odpočinul a ustlali mě tam někde, abych se vyspal. Když jsem se probudil, tak tam seděl u postele jeden řeholní bratr. Ten byl členem té české řádové provincie ještě za první republiky a potom po válce ho jako sudeťáka samozřejmě vypověděli, ale on znal tady všechny v naše. Jo. No a tak on se začal vyptávat mě, jak se daří tomuhle a jak se daří, a co dělá tenhle. No a tak já jsem je znal všechny, tak jsem na to odpovídal. Tak mě páter Pitrun instruoval, víš, jeď rovnou do Říma, nikomu nic nevykládej a v Římě to pěkně všechno vylož, co se tady stalo. Já jsem byl první, co se dostal ven. Ty rady jsem se držel. Oni chtěli samozřejmě teď plný zvědavosti, že jo, tak co se stalo a jak to bylo. Já jsem říkal, promiňte, já chci do Říma a já nebudu nic vypravovat tady. Tak jeden z těch vídeňských jezuitů starší říkal, to je rozumný člověk.
V Římě Ludvík Anbruster všechno dopodrobna vylíčil. Byl vydán církevní dispens a zaslán po kurýrek do Československa. Ludvík dokončil filozofická studia na Římské Gregoriánské univerzitě, kde se seznámil s japonským jezuitou. Ten mu nabídl misie v Japonsku, které po druhé světové válce otevřelo po několika staletích své hranice křesťanské misii. Anbruster neváhal, po misích toužil už jako noviciát. Souhlas misií dostal od svých římských představených, protože český provinciál páter Šilhan si v té době odpikával trest v komunistickém žaláři v Československu.
Bože, ty jsi můj Bůh, snáš mě tě hledat.
V Japonsku Ludvík Anbruster působil až do roku 1990, pak se vrátil už do svobodného Československa. Jako děkan vedl Pražskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Publikoval bezpočet filozofických prací, převážně v japonštině a němčině.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slavu.
Potíže Jana Svatka hroznaty s komunistickým režimem nastaly ve chvíli, kdy při bohoslužbě přečetl pastýřský list z června roku 1949. Šířil tím podle komunistů západní kapitalistickou propagandu. Tento list, nazývaný dlouze Hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky, byl společným vzkazem československých římskokatolických biskupů. Stalo se v něm mimo jiné, nyní cituji, každá zkouška je z dopuštění Božího a přispěje ke spáse našich duší. Je příležitostí, abychom osvědčili svou věrnost Kristu, abychom odčinili své poklesky a abychom se naučili být katolíky celými a důslednými. Národ se na nás dívá, jak v této historické chvíli ve své zkoušce obstojíme.
Víte, já nemůžu dělat za sebe jako hrdinu, to mi nedělejte ze mě. Byl to normální život v té mizerii a s kněžíma, kteří byli věrní, se počítalo, že budou pronásledováni. To se počítalo. buď pomlouvání, anebo přikládání, nebo PTB.
A to byl přesně jeho případ. Svátek Hroznata byl z Prahy, za pastýřský list přemístěn do malé vesnické farnosti v Boušovicích u Terezína. A nakonec mu úřady odebrali státní souhlas k duchovní službě. A tím skončila pro pátera Hroznatu na dlouhá léta kněžská činnost. Vykonával pak dělnická zaměstnání. Pak přišel povolávací rozkaz na vojnu. Dostal se k obávanému pomocnému technickému praporu. PTP byl svým způsobem pracovní lágr, s rozdílem, že jste nevěděli, kdy vás pustí. S oblibou jim velitelé připomínali, že do civilu půjdou, dokud se nestanou dobrými socialistickými vojáky. Do té doby jejich služba pokračuje.
To byla pro mě škola života. Nejnižší stupeň společenský to PTP. Já jsem byl někdy příliš málo informovaný, jak to vypadá. To se mi hodilo potom pro další do kriminálu, takže jsem měl dva stupínky. Nešel jsem tam přímo z duchovní zprávy. Tam mi šlo dost naivně. A tady už jsem byl dost poučen.
Jan Svátek Hroznata se v rozhovoru pro Paměť národa zmiňuje, že by nejraději všem dnešním kněžím doporučil nějakou podobnou školu života. Málo prý vysedávají v hospodách, málo se setkávají s manuálně pracujícími, nevěřícími lidmi, kteří mívají prý na svět pohled někdy až příliš přímočarý, o to víc může být autentický. Nedokáže prý zapomenout na partu vojáků, se kterými sloužil u PTP.
A to je taková sebranka v dobrém slova smyslu. Takový soubor lidí spíš, kteří koukali, jak to likvidovat. Víte, jsem tam něco poškodit nebo tak. Chlapík, že když viděl auto, tak se snažil aspoň propíchat gumy. A to byl takový divný člověk, který byl zatčen, že doma dělal rozvrat. Že si vlez třeba na půdu v domě, kde byl národní výbor. A zvolal na ně blbci, blbci. Takový, víte, když na vycházku, tak chodil ruce v kapsách, uniformě. Byl to takový, až to trošku chrál, dělal za sebe praštěného.
Předsíň kriminálu, tak PTP nazývá páter Hroznata. Když dostal jednou vycházku z jakési práce v továrně v Teplicích, zatkla ho na nádraží eskorta STB. Za podvracení republiky, napomáhání nepříteli a mnoho dalšího dostal páter Hroznata 12 let, ze kterých si nakonec odseděl 5. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960. Pět let kriminálu strávil v Kartouzí, kde pracoval na výrobě korálků. V tomto kriminále nebylo jako v jiných věznicích speciální oddělení pro kněze, takže klidně kazil své spoluvězně, jak ho dozorci hodnotí v soudních spisech. V Kartouzích seděl otec Hroznata na celé s lidmi všeho druhu. Občas, jak říká, si musel jejich vlastními způsoby vydobít respekt.
To byl jeden holomet, rozvít oko, to byl cvok, normální, ne? Já jsem měl brně a měl prostě do ucha pěstí. On to neumí řešit jinak. Pěstí. Jo. A já jsem mu nasekal. Já jsem uměl boxovat, já jsem mu nějakou urazil. A když člověk se rovnáte, on by se mohl mstít a on tak se bojí. Když dostane, jo, tak se bojí. Tak jsem se dostal po puse a bylo to.
Katolický kněz Jan Svátek Hroznata byl propuštěn 1960 na amnestii. Jako kněz bez státního souhlasu si musel hledat pracovní místo. Přijali ho ve smíchovské fabrice na výrobu naftových motorů. Státní souhlas k duchovní službě získal až za Dubčeka, ke konci 60. let. Nastoupil na farnost ve Staňkovicích u Žadce. Do důchodu odešel v 82 letech a dál pak sloužil jako emeritní kněz ve Střešovické farnosti u kostela svatého Norberta v Praze.
Posloucháte příběhy 20. století.
Poslechněme si jedno ponaučení, které nám nakonec svého vyprávění předal Jan Svátek Hroznata. Možná někomu tato rada nebo moudro do života připadne jako lapidární, nefilozofické. Možná právě proto je tak naléhavé.
Já za všechno, Pánu Bohu, děkuju. To bylo pořád další a další stupeň poznání a činnosti. A Pán Ježíš nám nikdy nesliboval pohodlnou činnost. Já jsem nečekal, že budu mít nějaký blahobyt nebo co. Já jsem sám byl nenáročný a v kriminále to bylo, kdo kouřil, chudák. Až kouřil slamník, neměl co kouřit, chudák. Protože to působí hodně, je to určitá už vazanost. Já jsem tohle tu vazanost neměl. Já jsem nebyl ani alkoholik, ani jsem nebyl kuřák, ani jsem neběhal za ženskýma, nic takového jsem nedělal. Takže já jsem byl na tu basu připravený křesťanskou formou života jednoduchého. V tom kriminálu jsem přežíval dobře.
To byly dnešní příběhy 20. století, které vám představili Jana Svátka Hroznatu, Ludvíka Ambrustera a Františka Kohlíčka. Děkujeme vám moc za podporu. Vyslyšte na závěr naší výzvu. Pořádáme druhý ročník dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století. Vše o této akci najdete na adrese příběhy20století.cz. Přáli bychom si, aby se letos zapojilo ještě více lidí. Loni se registrovalo přes 600, z toho nakonec dokončilo vzpomínkovou nahrávku svých rodičů, prarodičů, sousedů nebo známých více než 200 lidí.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský, Petr Pudil, advokátní kancelář Pokorný Wagner a spol. A Adolf Linka.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.